cu regulativa ligjore nuk ishte aq rigoroze siç është tani, thot profesor Stafilov. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Expose, këtë javë është trajtuar mandati i gjatë i Vladimir Putinit në postin e prezidentit të Rusisë. Këtë javë ajo është betuar në mandatin e katërt në këtë pozit, duke e krahasuar Rusinë me një feniks që ka arritur lartësitë që të tjerat nuk kanë mundur.
18 vjet më parë, Vladimir Putin u zgjodh president për herë të parë, duke premtuar se do ta bëjë Rusinë një vend me të cilin qytetarët do të krenohen, ndërsa bota do t'i respektojë. Këtë javë, derisa u betua për mandatin e 4, ai e krahasoi Rusinë me një feniks që arriti lartësi që të tjerët nuk mundën. Vladimir Vladimirovic Putin u betua të hënën për mandatin e 4 si presidenti Rusis, pasi fitoi bindshëm zgjedhjet e marsit. Ceremonia u mbajt në salën Andrejevski të Kremlinit, ku dikur kurorzoheshin carët rus. Putin, ish agenti i KGB-s, ka sunduar Rusin, herë si kryeministër, herë si president, qysh në vitin 2000. Gjatë kësaj periudhe, ai ka krijuar imazhin e udhëhecit guximtar dhe të njeriut më të kualifikuar për rindërtimin e vendit të tij pas rënjes së Bashkimit Sovjetik. Në fjalimin e inaugurimit, Putin la të kuptohet se fokusi i tij tani do të jenë çështjet e brendshme dhe përmirësimi i ekonomisë ruse.
Siguria dhe mbrojtja e vendit janë plotësisht të garantuara. Tani duhet i shfrytëzojmë të gjitha mundësitë që kemi për zgjidhjen e çështjeve të brendshme. Një cilësi e re jetës për qytetarin, mirëqenia, siguria dhe shëndeti. Këto janë më të rëndësishmet.
Qytetarët rusë janë të ndarë në pikpamje. Disa e shohin Putinin si udhëheqës kombëtar, të tjerët e fajsojnë për ekonominë e dobët. Mbështetësit përmendin ngjarjet kryesore sportive, aneksimin e gadishullit të Krimes nga Ukraina dhe forcimin e ushtrisë. Kritikët ankohen për kujdesin e shtrenjtë shëndetësor dhe shpenzimet e mëdha në mbrojtje.
Gjithçka do të jetë njësoj. Qeni të vjetër nuk mund t'i mësosh zakonet të reja. Para se gjithash, presidenti Vladimir Putin ka organizuar olimpiadën më të bukur në Soçi. Së shpejti do të mbahet Kupa e Botës në futboll. Ai e ka përmirësuar ushtrinë ruse, flotën. Krimea është bërë rajona. Mendoj se në të ardhmen do të bëj shumë. Njerëzit kanë arsye të votojnë për të. Dua të them se Vladimir Vladimirovic është një njeri i shkëlqyer.
Shteti nuk dëshiron të zhvillohet, qeveria nuk investon para, as në kujdes shëndetësor, as në shkencë, por në diçka tjetër, në Ukrainë për shembull, në luftë. Unë jam infermiere, i ndihmoj njerëzit dhe marr 15.000 rubla në muaj.
Ja pomagaju ljudim i ja получаю 15.000. Вот, 15.000 në mesec.
Jashtë vendit, Putin ka bërë përpjekje të rikthejë ndikimin e Rusisë në çështjet botërore. Gjatë mandatit të tretë si president ai ka ndërhyrë ushtarakisht në Ukrainë dhe Siri, duke shkaktuar mosmarrveshje të mëdha me Perëndimin. Sipas inteligjencës amerikane, Putin po ashtu ka udhëzuar agjentët rusë që të ndërhyjnë në zgjedhjet në SBA në vitin 2016 për të ndihmuar zgjedhjen e Donald Trumpit president. Edhe Putin edhe Trump i mohojnë akuzat e tilla dhe Trump e ka uruar Putinin për betimin në mandatin e 4-të. Presidenti uron Putinin dhe pret kohën kur do të kemi marrëdhënie të mira me Rusin, tha sekretarja për media e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders. Marrëdhëniet midis Rusisë dhe Perëndimit janë të tensionuara keq sipas disave në nivel të kohës së luftës së ftohtë. Rusia është nën sanksione të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara prej se ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes në vitin 2014. Këto sanksione kanë çuar ekonominë ruse në recesion, por sipas televizionit Bloomberg, Putin, i cili u ka premtuar rusëve rritje të standardit jetësor, po konsideron tani emrimin e një reformatori të shquar ekonomik për të ndihmuar atë në përmbushjen e premtimit.
Putini po konsideron emrimin e Aleksej Kundrinit, ish ministri i financave në një post të ri në Kremlin, për të udhëhequr përpjekjet për ringjalljen e ekonomisë. Kundrin, i cili ka bërthirje për lehtësimin e sanksioneve me Perëndimin, do të ndihmojë edhe në rindërtimin e lidhjeve ekonomike me SBA-n dhe Evropën.
Putini gjithmonë ka sfiduar supremacinë e perceptuar të Shteteve të Bashkuara. Në muajin mars ai ka shpalosur një brez të ri të armëve me kapacitet bërthamor. Ai ka thënë se Rusia ka zhvilluar armë të reja strategjike, përfshirë një raketë me fuqi bërthamore, e cila, sipas tij, mund të fluturoj për kohë të pacaktuar dhe të shmang mbrojtjen raketore të Shteteve të Bashkuara. Me këto deklarata të botë, Putin ka rëmbyer vëmendjen e politikbërësve dhe të ekspertëve ushtarak në gjithë botën, por jo gjithçka mund të jetë ashtu siç thot ai. Më 1 maj, Instituti për Kërkime të Paqes me Selinë në Stockholm publikoi një raport në të cilin tha se sanksionet perëndimore dhe recesioni I gjatë kanë detyruar ushtrinë ruse të zvogëlojë shpenzimet për 20% vitin e kaluar. Kjo sipas raportit është kurrja e parë e shpenzimeve në pothuajse 2 dekada.
Pavarësisht se Rusia tregoi Moskujt ushtarak në të gjithë botën me aneksimin e Krimes në vitin 2014, me mbështetjen e separatistëve në lindje të Ukrainës dhe me përfshirjen e saj në luftën në Siri qysh në vitin 2015, Moska është detyruar të shkurtojë shpenzimet ushtarake, duke I vënë në dyshim operacionet e saj të ardhshme.
Për rrjedhoi Rusia ka rënë në vendin e 4 në listën e shpenzues më të mëdhenj ushtarak në botë duke u tejkaluar nga Arabia Saudite në vend të tretë dhe SBA-ja dhe Kina në dy vendet e para. Rusia tani duhet të gëlltisë krenarinë e saj, ka thënë në një prononcim për agjencinë Reuters Simon Vezeman, hulumtues në Institutin për Kërkime të Paqes.
Rusia ka probleme ekonomike qysh në vitin 2014. Mbrojtja disi është ruajtur, por në vitin 2017 ekonomia ka pësuar edhe më shumë dhe shpenzimet ushtarake e kanë vuajtur. Ato është dashur të zvogëlohen, sepse nuk kanë pasur para.
Si të qoftë, agjencia AFP shkruan se Putin, posedues I rripit të zi në judo, e ka ushqyer me kujdes imazhin e tij si lider I fuqishëm. Ai shpesh ka publikuar fotografi duke kaluruar gjysmë I zhveshur nëpër Siberi apo duke luftuar me tigra. Sipas AFP-s, mbështetësit e konsiderojnë Putinin si një shpëtimtar që ka rikthyer krenarinë dhe vlerat tradicionale në një komb të poshtruar. Kujtojmë se dhe revista Forbes se ka shpallur atë për 4 vjet me radhë personin më të fuqishëm në botë.
Ekspozen e plot mund të ndiqni në faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe në llogarin tonë zyrtare në Facebook. Parambylles kujtojmë titujt kryesor. Ende nuk dihet se kur do të aplikoj Kosova për antarësim në Këshillin e Evropës. Kompetencat ekzekutive të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe do të aminonin sistemin unitar të Kosovës, vlerësojnë analistët. Ambientalistët në Maqedoni alarmojnë për mosmenaxhim të mbeturinave të rrezikshme. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiro dëgjofshim.